Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u emisiju Vreme muzike. Slušali ste fragment prvog stava koncerta za čelo broj 1 Dmitrija Šostakovića i to je bio svojevrsni muzički uvod u današnju emisiju u kojoj je moj gost hornista Nikola Ćirić. Nikola, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Da kažemo za one koji ne znaju, a da podsjetimo one koji vas znaju, vi ste Nikola prvi hornista Beogradske filharmonije, gostujući prvi hornista Vojvođanskih simfoničara i postdiplomac Univerziteta Mozarteum u Salzburgu. To bi bilo, da kažemo, najsažetije predstavljanje i o svim tim vašim angažmanima ćemo razgovarati, ali bih želela da naše današnje druženje započnemo pričom o vašem instrumentu. Dakle, o horni kao specifičnom hibridnom instrumentu, zapravo koji ima odlike i limenih i drvenih duvačkih instrumenta, a koji je, kako mnogi kažu, možda najteže svirati. Šta vi kažete o tome?
Ne znam da li je najteže svirati hornu, ali sam siguran da je najlepše svirati hornu. Horna je i do dan danas ostala moja najveća ljubav, iako je već 13 godina sam sa njom, imam čast da se bavim takvim instrumentom kao što je horna. Jedan instrument koji je duša orkestra, koji kad treba može da bude i agresivan, koji može da bude i najnežniji instrument na svetu. U suštini svaki film dobije posebnu notu kada se čuje zvuk horne i nekako svaki koncert koji ima neki veliki solo horne uvek ima tu neku posebnu težinu i zbog toga sam ja i danas očaran zvukom tog magičnog instrumenta.
Vaš umetnički put vezan je, odnosno početak umetničkog puta vezan je za Niš, odakle potičete, gde ste rođeni i tamo ste završili srednju muzičku školu.
Tako je, da, završio sam u Nišu, Nižu i srednju muzičku školu, počeo sam tamo svoje obrazovanje kod profesora Luke Novakovića, sada pokojnog velikog niškog profesora i čoveka koji je mnogo učinio i za mene i za moje obrazovanje. Puno sam radio i sa svojim ocem koji je nekadašnji hornista takođe i to je možda jedan od razloga zbog čega ja sviram hornu. U Nišu sam stekao i prva iskustva vezana za orkestarske nastupe i orkestarsku muziku, nastupima sa Omladinskom filharmonijom Naisus i dirigentom Zoranom Andrićem. Svojevrsno iskustvo sviranja sa svojim vršnjacima, nastupi u različitim zemljama, Italija, Češka. Tako da, nakon mog odlaska iz Niša, ja sam već, mogu da kažem, stekao neko iskustvo. Međutim, onda dolazak u Novi Sad je zapravo velika prekretnica za mene. Završetak studija, zapravo studije kod profesora Nenada Vasića, mog danas najboljeg prijatelja, čoveka koji je mnogo uradio za moj i lični i profesionalni razvoj, su sigurno mene profilisali u ovakvog muzičara kakav sam danas.
A kada smo već kod obrazovanja, vi ste se usavršavali kod Radovana Vlatkovića.
Kod najvećeg Radovana Vlatkovića na Salzburškom Mozarteumu. Kao mali, to sam nekoliko puta čak ponovio u emisijama, kao mali sam u Niškoj muzičkoj školi vežbao i sanjao sam da nekad moja horna zvuči kao horna Radovana Vlatkovića. Onda bi se uveče vratio kući i pustio bih playlistu Mozartovih koncerata Radovana Vlatkovića i tako bih legao da spavam uz jednu kratku molitvu. Molim te Bože da bar jednom sviram kao ovaj čovek. I jedini san mi je bio, to sam čak i u nekom svom dnevniku sa nekog seminara napisao, da mi je jedini san da dođem do Mozarteuma i da profesora Radovana Vlatkovića. Tako da kad se to desilo i kad sam završio studije kod njega, nakon toga i jednomesečnu letnju školu Reina Sofije iz Madrida, koja se odigrala u Španiji u Santanderu, Onda sam došao u jednu kritičnu situaciju da više nisam znao šta da sanjam, jer su svi moji snovi u tom momentu zaista bili ostvareni i ja sam se našao u jednoj situaciji koja je retka i divna je da je čovek ostvario svoje snove, ali tada me je čekao jedan ozbiljan posao da smislim šta ću dalje.
Naprimjer, da zasvirate sa njim.
Da, na primjer, da zasviram sa njim, što se desilo samo par meseci kasnije. Već, to, da, to su, splet životnih okolnosti je neverovatan. Nakon toga saradnja sa njim i sa Beogradskom filharmonijom, sa svojim matičnim orkestrom, izvođenje Rozetijevog koncerta za dve horne, ili kako ga neki zovu Haydnovo koncert za dve horne, to dopada mi se baš zašto smo svirali to, jer je i to jedna od situacija u muzikologiji, da oni ne mogu da se odluče zapravo čiji je to koncert, tako da je to zabavno bilo i meni i njemu, ali on kaže da je Rozeti, tako da to je Rozetijev koncert, tako kaže tako Vlatković. Tako da, moj život je do sada ispunjen predivnim stvarima, ja sam zaista zahvalan na svim tim prilikama, a najzahvalniji sam na prilici da učim od čoveka koji je ne samo jedan od najvećih muzičara današnjice, već jedan od najvećih ljudi koje sam ja ikada u životu sreo.
Mi danas nećemo slušati vašeg profesora, slušat ćemo vas i upravo ćemo kao prvu muzičku numeru čuti...
Da, to je Mozartov koncert broj 4 koji sam svirao sa orkestrom Muzika Sacra iz Buenos Airesa u Argentini. To se desilo ovog leta. Dirigent Gerardo Estrada je dirigovao tim koncertom i koncert je realizovan u jednom od najznačajnijih koncertnih prostora u Buenos Airesu, to je crkva Svetog Ignasija de Loyole u Buenos Airesu, koja je bila dupke puna i veliko interesovanje je bilo, tako da je to odličan provod bio tamo. Thank you.
čuli ste finale Mozartovog koncerta broj 4 za horno i orkestar. Svirao je orkestar Muzika Sakra iz Buenos Airesa, a dirigovao Gerardo Estrada. Solističku deonicu tumačio je današnji gost emisije Vreme muzike Nikola Ćirić. Ono što mene interesuje jeste vaše mišljenje o mestu horne na današnjoj muzičkoj sceni. Poznato je i ja se zaista nadam i verujem da će se ta situacija i praksa promeniti, ali čini se da godinama unazad, da ne kažem decenijama, u našim orkestrima upravo horna jeste ta, da kažem, najkritičnija karika. Šta vi mislite o tome i da li je problem u našem obrazovnom sistemu, jer to nije problem samo u Srbiji, nego čini mi se u regionu?
Da. Odlično pitanje, jako kompleksno pitanje, zbog toga što možemo da počnemo od samog obrazovanja, a možemo da stignemo i do van muzičkih priprema naših muzičara. Jako malo se govori o mentalnoj pripremi danas, koja je zbog stresa socijalnih mreža postala sve veća i veća, zbog toga što danas nije potrebno da se snimi CD da bi to ostalo u večnosti, već je dovoljno samo neko da napravi live snimak na Facebooku i vi ste za uvek prisutni svuda. Imamo Berlinsku filharmoniju koja ima svoju digitalnu koncertnu dvoranu, sve njihove snimke i tako dalje, tako da je stres muzičara na jako visokom nivou svih, a pogotovo horne i pogotovo tih nekih, da kažem, ne želim da se izrazim kritičnih instrumenata, ali instrumenata koji zbog svoje prirode su sklonije možda greškama. Horna je, znamo da je napravljena od niza prirodnih instrumenata koje su danas de facto izradom postale kvalitetnije i bolje. Svi danas sviramo na dosta kvalitetnim instrumentima, pogotovo mi koji se bavimo muzikom na profesionalnom nivou. Što se tiče samog obrazovanja, mislim da je minimalan problem i u muzičkim školama, da se najtalentovanija deca uzimaju odmah za klavir i za violinu, iako znamo da je prenatrpano tržište, izrazit ću se tako, tržište i klaviristima i violinistima. A tek deca koja, da možemo da kažemo da recimo manjka im sluha ili ritma, tu ima mesta na horni pa ćeš ti eto kod tog profesora kome treba. Ne kažem da je to stvar sa svim muzičkim školama i ne kažem da ne generalizujem uopšte, ali znam za primjer. Tako da to može da bude neki osnovni problem. Onda imamo mali problem da financijske situacije naših mladih koji nemaju novca da idu na master klaseve kod velikih svetskih muzičara. Imamo mali problem i u pristupu da ne želimo da se obrazujemo van nastavno kod ljudi koji su zaista stručni. Naprimer, napolju u Nemačkoj je sasvim normalno da student dođe u Berlin, javi se prvom hornisti Berlinske filharmonije i zamoli ga da nađe vremena za privatni čas. Traži se ulaz više na master klaseve najvećih muzičara današnjice, ne samo hornista. Svašta može da se nauči od dobrog oboiste. Mislim da smo, da malo usko gledamo isto to, još uvek, međutim, isto zbog tih socijalnih mreža, čiji sam ja veliki fan i ljubitelj, se menjaju stvari i može da dođe do širih vidika, da se vidi kako se to radi u Evropi i mislim da će onda biti drugačije. Apropo orkestara, različitih problema ima i u Evropi i kod nas, ali mislim da mentalna priprema kojom se ja više sada bavim i baš sljedeći master klas koji ću raditi u Sofiji u Bugarskoj, jedno prepodne ćemo posvetiti i predavanju koje sam ja eto neformalno nazvao muzičar bez stresa. Kako treba da izgledaju pripreme za audicije, pripreme za koncerte? Mislim da treba da se konačno skine taj nivo mističnosti sa klasične muzike, da konačno se shvati da smo mi, pa možda ružno zvuči, zabavljači. Da treba da se ponašamo kao zabavljači, jer ja kad petkom izađem na scenu Kolarca, nađem jednog čoveka u publici kog vidim da mu nije bio dan, jer je radio u banci do 6 i onda je došao u 8 na koncert i ja se na njega fokusiram da on nakon tog koncerta ode kući srećan. I to je moj cilj. Ja uopšte sebe ne zamišljam kao nekog umetnika svetskog nivoa. Ja zaista želim da budem zabavljač i znam da sam se školovao i moje obrazovanje jeste široko, ali kad izađem na scenu, ja samo želim da zabavim vas.
Da, muzika svakako nije samo zabava, već i lek u tom nekom kontekstu. A sada kad ste pomenuli naše školstvo, to me podsjetilo na činjenicu da ste vi, da vi radite zapravo i u okviru L sisteme, da ste vi član L sisteme.
L sisteme Evrope, sada sam baš bio profesor na njihovom muzičkom kampu u Birminghamu i to je van serijsko iskustvo. Ambasador sam Music Art Projecta, tako to je ime, L sistema, ogranak L sistema, L sistema Srbija. Bilo mi je veliko zadovoljstvo kad sam pozvan da budem ambasador, jer o programu sam upoznat još odavno i o misiji Jose Antonija Abrea, pokojnog iz Venecuele, koji je promenio tok muzike. Taj moment socijalne inkluzije i taj moment dece koja iz različitih ekonomskih, socijalnih prilika se upoznaju sa muzikom, je ono kako ja vidim muziku. I ja sam bio deo L sisteme i pre nego što sam postao deo L sisteme, jer meni srce govori da je to muzika. Tako da sam se u to uverio i u Birminghamu, gde je bilo 200 učesnika iz 17 zemalja. Imali smo studente iz različitih, to se zovu nukleu projekti, L sisteme Turske, L sisteme Portugala, koja, čisto da vam kažem, ima 20 projekata, 80 profesora i 1200 studenata. To su deca koja su sklanjana sa ulice. To su deca koja dobijaju nekonzervatorijsko i paralelno sa konzervatorijskim znanjem, koja nakon toga dobijaju dobre audicije, koja na nekonvencionalne načine uče da muzika nije bauk. I na savremene načine razmišljaju o muzici. I onda ima jedna lepa izreka, kaže: L sistema je kamen koji će polomiti krhko staklo konzervatorijskog obrazovanja. Ne mislim da je bukvalno tako, ali ukoliko se bude ubacila u zvanično obrazovanje sa malo improvizacije, zašto da ne i sa malo izbornih predmeta džeza, da će nam to otvoriti vidike da ne budemo robovi papira, robovi nota, jer to jeste, ali samo razmislite o Mozartu, o Mozart bez improvizacije na zabavama bi bio dosadan. Važno je da imamo taj moment zabave da bismo postali, ako hoćete, i geniji.
Da, u nekom smislu mene na čitav taj koncept vrlo asocira naša škola za muzičke talente u Ćupriji, ali jeste deo L sisteme, ali ona je specijalizowana, da kažem, za gudačke instrumente. Dakle, ne bi bilo loše formirati neku za limene duvače.
Ja sam taj koji to želi. Ja sam taj koji to želi i ja imam ideju o formiranju jednog studija privatnog ili poludržavnog. Teško je biti bilo šta ovde u vezi sa državom iz različitih razloga, zbog koje kakvih dozvola, sve konkurencije i tako, da ne pričamo o tome. Ali imati privatni studio u koji može da dođe hornista, trubač, trombonista, tubista, da radi vežbe disanja, da ima moment da može da napravi neki sastav sa svojim prijateljima i da svira džez i bilo šta, i da može da na takav način radi stalno sa svojim instrumentom po 5 sati dnevno ili bilo šta, je velika stvar. Ali taj studio može da bude i da budu sesije od po 2-3 sata dnevno, koje mogu mnogo da znače muzičarima, to je po uzoru na američke studije i horne i ostalih instrumenta.
Razgovarat ćemo još o tome, a kada ste već pomenuli majstorsku radionicu, kurs u Birminghamu, tamo ste se okušali i kao dirigent. I mi ćemo sada prvo čuti taj snimak, samo nam recite, reč je o Brahmsovoj kompoziciji.
Da, Mađarska igra broj 5, to je bilo, to je čudno iskustvo. To je čudno iskustvo, to treba doživeti.
Da čujemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Slušali ste mađarsku igru broj 5 Johannesa Brahmsa, svirao je orkestar profesora El Sistema Evropa, a dirigovao je moj današnji gost, hornista Nikola Ćirić. Nikola, sada možemo da nastavimo razgovor upravo o tom, da kažem, izletu dirigentskom.
Da.
Rekli ste da je to bilo vrlo čudno iskustvo.
Najčudnije na svetu, zato što smo imali probu i svirali smo i uvertiru Svraka kraljevica Rosinija, svirali smo svašta nešto sa tim orkestrom i onda je dirigentkinja Fedra iz Grčke pitala da li neko od vas možda želi da se okuša, kao da proba da diriguje. I naravno ja sam rekao da ja želim, evo ja ću. Tako da sam onda izašao pred orkestar i onda je palica, ja sam pitao, izvinite, ja sam levoruke, ja mogu u levoj ruci držim palicu? Kaže, naravno da možete. Tako da sam ja podigao palicu koja se tako tresla da ja kao prekini, molim te da se treseš, nemoj da me blamiraš ovde ruko. Ali je to ispalo začuđujuće dobro, tako da kada sam završio mađarsku igru broj 5, orkestar profesor je rekao da li bi mogao ti na koncertu da diriguješ ovo, nama se to jako dopalo. Tako da sam ja onda dirigovao, a inače u prve violine zameni koncert majstora je svirao dirigent koji inače svira i violinu, Jesus, koji je od sada od septembra asistent dirigenta Dudamela u Los Angeles Philharmonic. Tako da on sve zna na pamet i gleda mene u ruku i čeka moj potez. Neverovatno je iskustvo kontrolisati veliki svirački aparat. Tu se iz drugog ugla vidi koliko dirigent može da pomogne i koliko može da uništi ansambl. Mi svi mislimo kao on tu kao nešto, međutim, ukoliko dirigent, da se izrazimo tako, pametno čita partituru i tako dobro pomogne orkestru, orkestar može da zvuči skroz drugačije. I to jeste istina.
Da, upravo sam i htela da vas pitam da li sada na drugačiji način posmatrate dirigentsku poziciju.
Skroz, posmatram je kao daleko odgovorniju nego što sam mislio da jeste. Mislio sam da čovek može i može da se osloni na ansambl, ali ukoliko on zna prave stvari da kaže i ansamblu pre i da kontroliše ansambl na koncertu, on može da napravi ozbiljne stvari sa tim orkestrom.
Vi imate nepunih 26 godina i vrlo, da kažem, razgranatu pedagošku aktivnost, ako tako može da se kaže. U Beogradskoj filharmoniji ste od 2015.
Tako je.
Interesuje me zapravo onaj angažman u okviru projekta Beogradska filhademija.
To je pravi projekat. Beogradska filharmonija ima svoju orkestarsku akademiju koja se zove Filhademija. To je još uvek na nivou projekta koji traje dve nedelje. Veliki nemački orkestri imaju svoje orkestarske akademije koje traju dve ili tri godine i iz njih crpe svoje buduće članove. Pravi regrutni centar, što je ono čemu Beogradska filharmonija treba da teži, moje mišljenje. Ono što sada radi je pravo pružanje prilike mladima da rade sa velikim dirigentima današnjice, među kojima su i Daniel Rajskin, sada će biti i Uroš Lajovic, možda to nisam trebao da vam kažem, ali eto sada znate. Tako da mladi koji polože audiciju, prvo dobiju iskustvo polaganja audicije, nakon toga dobiju nedelju dana rada sa mentorima, solistima Beogradske filharmonije, dobiju prave trikove, pored oficijalne pripreme, zvanične pripreme, oni dobiju i neke trikove života u orkestru. A nakon toga još nedelju dana proba, nekad duplih, pa vide i kako je to naporno raditi od 10 do 1, pa od 2 do pola 5. Pa vide kako je to kada na kraju dana si umoran, a sutra u 10 te ponovo čeka proba. Pa znaju kako je veliki pritisak nakon svih proba sada svirati dobro na koncertu. Pa znaju kako je svirati pred punim kolarcem. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo prednosti, nijedna mana projekta. I mislim da je Beogradska filharmonija napravila ozbiljnu stvar time što je stvorila Filhademiju.
Dobro, nadamo se da će neku sličnu priču možda sprovesti i Vojvođanski simfoničari. Kakva je situacija tamo?
Vojvođanski simfonijski orkestar u Novom Sadu funkcioniše kao orkestar koji radi po projektima. Dakle, tu sviraju muzičari iz različitih orkestara, najviše iz opere Srpskog narodnog pozorišta, čiji sam i ja član. Evo već, sada će biti početak, ja mislim, sedme sezone kako sviram tamo treću hornu. Moram samo da kažem da je Srpsko narodno pozorište i opera u Novom Sadu zaslužna mnogo za moje sticanje orkestarskog iskustva, jer svirati u operskom orkestru je neka potpuno drugačija priča, i kada nakon operskog orkestra čovek sedne u filharmonijski orkestar, njemu je sve jasno i on više nema nekih nedoumica, dok ljudi koji samo u filharmonijskom orkestru sviraju i nisu imali prilike da rade operski repertoar, budu makar malo hendikepirani kad dođe moment operske arije i treba pevač baš da se uhvati u tom momentu kad on završava. Što se tiče vojvođanskih simfoničara, oni imaju projekte za decu, što je izuzetna stvar što radi Beogradska filharmonija. Simfoničari su to počeli da rade od, mislim, prošle sezone, i to je isto divna stvar. Mladima pružiti nešto drugo. Samo im dozvoliti da izaberu. Ja muziku ne delim na ovu i onu, samo na dobru i na lošu, ali im samo treba pružiti da oni mogu da izaberu šta im se dopada. Tako da je, mislim, to što vojvođanski simfoničari rade ono što treba da nastave da bi to funkcionisalo još bolje u Novom Sadu.
Nastavit ćemo naš razgovor posle kompozicije koju izvodite solo. Doneli ste nam snimak i recite nam o čemu je reč.
Metamorfoze juga za solo hornu, to je kompozicija koju je moj otac meni posvetio, Dejan Ćirić. Se zove moj otac. Tako da, to je kompozicija koju je on meni napisao za kraj mojih osnovnih studija kao delo domaćeg autora. Ja sam mu rekao, meni je potrebno delo domaćeg autora, i onda je on meni to napisao. Međutim, samo nakon, recimo, godinu i po dana, ako ne malo manje, to sam izveo u Santanderu u Španiji na svom recitalu, i to je dobilo izuzetne kritike. Delo je prošlo jako dobro, tako da sam to uvrstio u svoj repertoar i to izvodim gde god je moguće, zbog toga što mi se dopada i zbog tih folklornih srpskih motiva koji postoje i zbog motiva iz pravoslavne muzike kojom se i privatno bavim i koju volim. Tako da je posvećena je meni i zbog nekih drugih razloga. Kad sam bio mali, svirao sam neku etidu koja imala male sekste i nisam mogao da ih odsviram, tako da je to bila moja velika prva svađa sa ocem. Kad mi je rekao, ako ne možeš da odsviraš malu sekstu, ispiši se iz muzičke škole, onda sam ja uz plakanje navežbao male sekste, tako da ceo jedan deo postoji u malim sekstama u toj kompoziciji koju sam ja maestralno tata odsvirao. Thank you.
Bila je ovo kompozicija Metamorfoze juga Dejana Ćirića za solo hornu, koju je izveo današnji gost emisije Vreme muzike Nikola Ćirić. Nikola, kada smo već kod kompozicije domaćih autora, koliko je horna zastupljena u našoj muzičkoj literaturi?
Nažalost, moje znanje nije tako duboko da znam tačno koliko je kompozicija za solo hornu napisano. To je moja sramota, slažem se, potrudit ću se da to ispravim, ali mislim da je koliko god da je, malo je. Zato što horna zaslužuje da se više piše za nju. Instrument koji je bogat različitim bojama, instrument koji je bogat različitim atmosferama, različitim efektima, i čak sam i svirao neke kompozicije za kamerne ansamble koje su komponovali naši kompozitori. Svakako i na svetskom planu sve se više piše za hornu i u kamernim sastavima i za solo, kao solo instrument, ali i koncerti za hornu se dosta pišu sada, koji su izuzetno virtuozni, izuzetno izvođački teški. Tako da je to ono što će, ja mislim, još više pomeriti granicu virtuoznosti instrumenta, jer što su zahtevnija dela, to naravno uslovljava i fabrike instrumenta da prave bolje instrumente i muzičare da se usavršavaju. Tako da mislim da to ide isto na bolje.
Nedavno ste učestvovali pre nekoliko meseci u projektu Studija 6, nova muzika za violončelo Nemanje Stankovića, i vi ste tu izveli, čini mi se, jednu kompoziciju, u izvođenju jedne ste učestvovali, i to je takođe kompozicija vašeg oca.
Tako je. Moj otac je komponovao kompoziciju za mene i za Nemanju. Inače, Nemanja Stanković je jedan od naših najboljih mladih muzičara i to je kolega kog ja izuzetno cenim. Zbog svega i zbog onoga što je na sceni i zbog onoga što je van scene, to je jedan momak koji zaslužuje svako poštovanje. Tako da sam, da mi je bila čast da me je pozvao da nastupim zajedno sa njim u tom projektu Studija 6. Tata moj je napisao kompoziciju koja se zove Noćna šetnja, koja je isto atmosferski neverovatna zbog toga što tačno može da se zamisli čovek koji luta praznim bulevarima i bori se sa svojim mislima i onda na dolasku konačno kući je opet sam sa sobom. To je možda i podsjetnik da ne treba da zaboravimo da ponekad malo vremena provedemo sami sa sobom.
Slušali ste kompoziciju Noćna šetnja Dejana Ćirića i snimak koji su u studiju 6 29. maja ove godine ostvarili Nemanja Stanković i Nikola Ćirić, današnji gost emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Nikola, da li možete da nam kažete sa koliko ste dirigenata stranih do sada sarađivali? Ali sad se opet vraćam na tu poziciju ne samo orkestarskog muzičara, nego i solističkog.
Sa mnogo dirigenata.
Koga biste izdvojili? Od koga ste najviše naučili?
Izdvojio bih Daniela Rajskina, izdvojio bih Zubina Mehtu definitivno, možda drugačijim čak i redosledom, Zubina Mehtu, Daniela Rajskina, Krzysztofa Pendereckog i sigurno je bilo tu još nekih dirigenata koje baš sad u ovom momentu ne mogu da se setim, a ostavili su sigurno traga. Međutim, rad sa jednim genijem kao što je Zubin Mehta čoveku otvori neke potpuno drugačije vidike. Igrom slučaja, moj prvi koncert na prvoj horni Beogradske filharmonije bila je Malerova prva simfonija sa Zubinom Mehtom. S neba pa u rebra. Seo sam na prvu hornu, vodim još 7 ljudi sa sobom, 8 horni u sekciji, dolazi najveći današnjice i prilazi meni fotograf Marko Đoković naš i kaže da li bi mogao da priđeš, da ga kao nešto pitaš, da te ja slikam zbog toga što sam ja onda pisao nešto za neke naše novine, neki dnevnik filharmoničara. Ja sada treba da priđem šta ja sa 23 godine i da pitam tog čoveka. Međutim, ja sam onda vrlo iskusno prišao i pitao ga maestro da li mi treba da stojimo ili da sedimo na kraju ove simfonije. On se nasmejao i tako nešto mi je i odgovorio. Međutim, kada vidite nivo magije koju taj čovek proizvede, momenat tog poverenja koji vi ostvarite sa njim, način na koji on komunicira obrvom sa solistom u tom momentu, to je jedan potpuno drugi nivo izvođenja i tada orkestar postane neprepoznatljiv. Tada orkestar svira 700% svojih mogućnosti kada nemate agresivne upade koje dirigent daje, nego prosto vidite da on dozvoljava vama da vi pokažete, da mu date ono što želite. I tada sam, eto, nezvanično od njega naučen i neposredno da treba da ponudim nešto dirigentu. Da kada sviram treba da imam svoj izraz, a da ukoliko se to dirigentu ne dopadne, on to promeni. I tako, na taj način, od samog starta sam naučio da svim simfonijama koje sviram i svim solima dajem bar neki lični pečat. S druge strane, Krzysztof Penderecki kao kompozitor koji diriguje svoje delo i kompozitor koji nakon toga diriguje Dvoržakovu osmu simfoniju u El Escorialu blizu Madrida u Kraljevskoj palati na otvorenom koncert. To su neka iskustva koje se pamte za ceo život. I to su neki potpuno drugačiji pristupi muzici ova dva velikana. Jednog čoveka koji je u materiji toj da tu stvara sada već na licu mesta i jednog koji na savršen način razume tok istorije muzike.
To je i velika sreća da tako mladi steknete tako bogato iskustvo, ali zanima me koliko vam to iskustvo orkestarskog muzičara, pa ne mogu da kažem utiče, ali možda i mogu, na solističke nastupe. Da li je vaš lični pristup različit zapravo ili ne?
U početku je bio. U početku je definitivno bio.
Dok ste navežbali male sekste, ali posle toga.
Kad sam navežbao male sekste, i kad je prošla prva sezona u orkestru, meni se, baš tada sam završio i postdiplomu, jer sam paralelno prva sezona u Beogradskoj filharmoniji tekla sa postdiplomskim studijama na Mozarteumu i ta putovanja su bila česta. Ali znanje koje sam tamo stekao skroz je promenilo moj pristup muzici. Tako da na isti način se usviravam sada kada sviram solo koncert i kada sviram u orkestru. Doživljavam svaki ton koji u simfoniji treba da odsviram kao solo. Bez obzira što nije i bez obzira što sam svestan toga kome sam kontrapunkt i koga treba u tom momentu da žargonski se izražavam obojim. Ali sam prisutan. Trudim se da energetski budem prisutan i da orkestru dam ono što mogu u tom momentu. A kada sam solista ispred orkestra, onda sam pomalo i klovn, ali to je to opet čist lični pristup muzici.
Kakvi su planovi za dalje, nevezano za Beogradsku filharmoniju i za uopšte obaveze u orkestru?
U oktobru mesecu me očekuje master klas koji ću držati u Sofiji, u Bugarskoj. Već imam neke pregovore za master klasove koji će se desiti u Evropi. Ono što bih voleo da nastavim je da radim sa mladima i da pokušam da im predstavim taj drugačiji pogled na muziku koji može da postoji. Ono što sam primetio na dosadašnjim seminarima koje sam radio je da na izuzetno stegnut i neprirodan način pristupaju studenti muzici i da su vrlo fokusirani na tehniku, i što je pohvalno, ali zaboravljaju taj moment lepote i zabave koji može da se desi zbog različitih problema koji su iz različitih razloga naravno nastupili. Tako da ću da se trudim da svoje znanje usavršavam i sam u radu sa različitim stručnjacima koje i planiram u ovoj godini da posetim. Voleo bih da nastavim da se bavim kamernom muzikom i da pokušam sa kolegama da napravim neke projekte, što u okviru filharmonije. Već 5. decembra ću sa šefom dirigentom Gabrielom Felcom i sa našom prvom violinistkinjom Jelenom Dragnić izvesti Brahmsov trio, što je jedan lep poduhvat i to je izuzetna hornistička deonica u kamernoj muzici, tako da se tome izuzetno radujem i voleo bih da se širim na tom planu kamerne muzike, a i solistički koncerti koje takođe planiram i u pregovorima sam i u Evropi i vanje.
Moram ipak da vas pitam još nešto, pošto je razlika u godinama između vas i polaznika tih majstorskih kurseva zapravo mala. Da li je to prednost ili mana? I sa druge strane, šta ste vi od njih naučili?
Naučio sam svašta. U nekim momentima može da bude mana ukoliko se izgubi ta granica. Imali smo pravilnik na ovom L sistema Evropa kampu gde kaže da profesori, bez obzira na to što mogu da budu približnih godina sa svojim studentima, mora da postoji, onda smo upotrebili divan engleski za clear boundaries, jasne granice postavljene. I te jasne granice, ukoliko su na pametan način postavljene, a ne diktatorski, mogu u mnogome da pomognu, jer onda možete da priđete kao vršnjak vršnjaku, a da on to razume na odnosu profesor-student. I moji časovi sa njima su vrlo opušteni, vrlo trčimo po učionici, pokušavamo da na različite načine da sklonimo grč, koji je evidentan u njihovom sviranju, kao i grč u životima svih nas danas zbog različitih stvari, faktora i razloga. A od njih sam naučio kako je važno kada jednom popraviš to što si uradio, da odeš zahvalan. Jer niko od njih nije odlazio sa master klasa namršten, nezadovoljan ukoliko mu se na nešto ukaže. Od njih sam naučio kako se boriti sa svojim egom i od njih to učim i dalje.
To je definitivno najvažnija stvar koju neko može da nauči. Nikola, hvala vam mnogo na gostovanju. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu. Gost emisije Vreme muzike bio je Nikola Ćirić. Nikola, šta slušamo za kraj?
Samo da vam kažem, izuzetno mi je bilo prijatno sa vama i hvala vam puno na pozivu. A za kraj ćemo čuti solo horne, ljubavna tema iz filma Hulk.
Prijatan dan želi vam Ana Ćirica.